sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Boye malamu na edisyon na biso ya mpokwa ya sango ya mokili lelo wuto studio 8 ya VOA Lolaka la Amerika na Washington. Boboto Kimia, Bebunde Komite Manabino, Wabino, Edi Isango. Bobangi ipo na bomba bozalaki lelo na Washington DC engumba mokonzi ya États-Unis zinga zinga na immeuble ya VOA Lolaka la Amerika misala mitelemisamaki pona pene na ngonga mitano. Église du Christ au Congo et le bi ebwaki e kabwani na biyamba misusu motoba baye bandimaki kotia denika dima bo motambusi ya seni misala ya maponami na RDC. Union africaine et telemisi Soudan na misala ya yango na kosenga kabo zongi ya mbula batari ya basivili. Président Félix Tshisekedi na secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken bango pe basengi bozongi ya mbula matari ya basivili na Soudan. Bulayi bwa sango iso eye na Marius Muhunga.
Union africaine et sakoli ete balongoli lelo ekolo Soudan na masolo na bango manso mpe misala na bango kino bakozongisa bayi civil na bokonzi. Sema ya coup d'état o esalemaki mokolo moyambe moleki epai wapi ba mampinga ya général Abdel Fattah al-Bounan bakangaki premier ministre mpe ba ministre mosusu nsima bokwesi gouvernement. Na liyebisi na bango Union africaine et telemeli makasi bozwi bokonzi boye na makasi. Mpe, basepeli lolenge premier ministre oyo akangamaki atikami, basengi ete bae banso bakangamaki batikama na lumbango penza. Basakoli lisusu ete, mikolo mizali koya, bako tinda bato na mboka Soudan pona koluka bosololi to dialogue na bayi Soudan pona koluka kozongi sa kimia. Union africaine isi elongola Soudan na masolo maye na 2019. Sima boko isami ya president Kala Omar El Bechir, mpe bazongi sa kibango sans amisato sima general Abdullah Hamdok alakaki kousa la gouvernement ya ba civil. Bayi molongo banso batelemaki bozwi bokonzi na makasi boye na Soudan. Lobi loleki na masolo bazwaki onzela ya singa, Félix Tshisekedi bo mokambi ya Union africaine na Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, basengaki bozongi o mosala ya mbula matali ya ba civil na Soudan. Ekolo Chine ebwakisi likanisi ya États-Unis ya kosenga ete Taiwan ekota makasi na Organisation des Nations Unies. Sima président Biden koloba mikolo mileki ete esengeli États-Unis ebatela ekolo Taiwan na mboka Chine oyo elingi kokotela ekolo Taiwan pona kosala ete ekoma yoko ya ba province na ye. Pona Anthony Blinken, ekolo Taiwan ezali moninga ya États-Unis pe exemple malamu pona demokrasi na mokili esengeli ete bikolo biso ba pesa ya bango maboko pote ekolo eye ekota na Nations Unies. Kasina liyebisi na bango ekolo Chine elobi ete Taiwan ekoki ata mokete kokota na ONU po bazali yoko ya bituka bya mboka Chine. Bakonzi ya mboka Taiwan batondi botondi na États-Unis mpe balobi ete bakokoba kobunda na kokota na ba organisation internationale. Ekolo États-Unis endima uto 1979 ekolo Chine bo état communiste kasi Congrès américain etia mitindo ya kopesa mandoki na Taiwan po na komibatela na ekolo Chine. Ba député tukumitano na yoko ba signé bongo mokanda ya bokweisi tompe motion ya défiance pona kokweisa ministre ya défense général Kibanda. Ba kelimibe kobaye ba lekisaki mokolo mobimba mwa lobby na koluka kotika mokanda na bango na bureau ya Assemblée nationale o ezalaki koboya elobi bango koyamba mokanda na bango. Député Fura ya Ituri na Jean-Baptiste Kasweka bazali kofunda ministre lolenge mikolo miso na ba province o ezali na état de siège. Bato bazali kokufa pe bazali na kimiate. Bato bayike ya ba société civile membre ya ba association ba parents batambolaki lelo na ville ya Bukavu na province ya Sud Kivu pona kosenga ete bana bazonga kelasi. Bato basusu batambolaki pe na mboka Shabunda, Kabare, Kahele, Uvira mpe Walungu pona kosenga ete balakisi bazongela kotangisa sima koboya kotangisa uto mokolo mwa le 4 octobre moliki. Balakisi bazali kosenga ete bafuta mamalamu. Nzokande lelo, Fédération nationale ya ba enseignants ya Congo, bazui mokano ya kosili sa grève na bango, pe ba sengi na ba lakisi nyonso ya ba école publique, bazongela kelasi na kozela kama solo to dialogue eye, ba sengeli kosala na gouvernement oye kobanda lobby. Bakambi ya seni basika, zomi na mibale, oyo bandima maki na président Tshisekedi, bakataki ndai na bango lobby moliki na cour constitutionnelle. Na ndai na bango, balaki kozala na bosembo na indépendance, pe na kobomba masolo makati ya seni, ata sima na bango kolongwa na bokonzi. Nzokande, ba force vive et sociale de la nation, lingomba lielisangisi FCC ya Joseph Kabila, la Mouka, Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi, na comité laïque de coordination, bakani kobima na balabala, mokolo mwa le 6 novembre, po na kolakisa kanda na bango, na ndenge ba iseni ba ponamaki.
Matondo mingi Marius Mohunga bozali kolanda sango ya mokili lelo na lulaka la Amerika uto Washington DC abona Washington bokingi bozungi nzinga ya ndaku ya mosala ya VOA lulaka la Amerika pe na Congrès sima na bayi bokingi koluka bomba eyebaki elubama ki chamaki kasi mona nite na ekolo Congo Democratique Ecclesia ya missioni esakuli ete e kabwani na biyamba misusu Toba biye bindimaki denika dima bomo kambi ya seni misala miyama ponami. Ntalo ya biloko lokola mafuta ya mituka e mati makasi na Ituri likolo ya bozangi bokengi pe mingi pona bobebisami ya nzela na ituka eye. Bulai na sango eye na Christine Abedito.
Kolanda na mobulu ya batombo kipe, bobebi ya nzela ebele na Ituri, talo ya biloko ya kulia pe mafuta ya mituka esansi, emati makasi elobi baibunya.
Na eko somba epinare, talo tosaka kosomba na ngoka la vrema weza na terete, wenze komi tre difisile. Neso kio komi na manche, komi tre grave. Lokula legume, oh bazaki kokangango ba 500 francs, komi ka 1000 francs, vrema kulie komi pasi.
Na teka kaloso, maoneze, onyo, mafuta, eza fote na bisote, za fort ndenge to somba biloko
ka dubire matiza iloko ka kam sabiso to manda somba 1500 francs litre mais avec le temps ils ont mataka ka 1700 1800 2000 francs 2500 francs mais na butu 3000 francs 1 litre ka
isengeni kimia izonga na ituka wana makanisi pe bosoro ya baimboka
bosenga gouvernement abiso ça la biso effort pour la sécurité parce que makambona nyoso soki komi bongo eza pour la sécurité komi makasi na banzela
bangondi babana makoki nyoso ko sa makambona ko makamba bitumbana isila kuvaza
Mwana mboka lingi sabo, shifu ya zandu bonene ya bunya.
Semele moko mibale, omoni ke biloko ya kulia na zando ematitalo. Kula ndana esekirite, hoi izali na njone ya teritwari ya njugu na teritwari iru. Taya nzela izali malamu te. Eloko kumbi manakapala na ngonga malamu, neko koma hawa isa problemi. Bakomisa pe wazako sufriru, zana pilote pe ambula, talo eloko imati. Wakumona lokola madesu, bomba moko ya mtobandaka kusomba na on. 1000 francs. Mais comment on a le comme déjà dans 21 000 francs. Pomme de terre, le tournoi au sommet à 25 000 francs. Bon, maman, ils en ont 28 000 francs. Bah, quand ils basent déjà au courant à ma famille, je suis de 4 ans. La soin de la comme ça, comme ils sont la mission de la rame. Ouais, pour ceux qui ont les armes à l'âme, comment on a des autres de ma lame. Bon, déjà, c'est plein de 4 ans. Tout
ce qui m'a été zan de bonnet et à bougna, yangonde bipa yuapi, batouba somba kabiloko yakolia, pona kote kanakisangani, kinchasa, nabituka, miss. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pour la VOA.
Basango na Lingala, na VOA Afrique 97.7 FM, na Kisangani.
Mibu sambo wuto referendum constitutionnel et salamaki na mobulu na ekolo Congo Brazzaville bato bazwaki makama pe ba monaki mpasi bazali kosenga lisalisi bulayi na Arsène Severin.
Yambo ete maponami pona constitution ya sika mindondo mingi mizalaki na mboka bato mingi bakufaki pe biloko mingi bibebaki na mobulu mosalamaki pe ndenge baye pulusu ba mekaki kotia alima Clément Mirasa moko na ntoma ya opposition oyo a telemaki changement ya constitution a zali ko senga mbano ya bazuzi tolanda Clément Mirasa
Bakangi bato kote nangai tukumi sato na mitano ba memia bango na DGST ba pie penda konangai ba bonji biloko ebele ba television tout ça kufeli baninga ebele mena na makambo wana ngai na baninga na ngato sala ki plainte ti lelo toko mona kali kambo ata mokote ba konji ya mboka ba fandi likolo ya dossier wana.
Mpona kokundula mikolo myango, Centre d'Action pour le Développement CAD ezali kubungisa milulu pona baye bakangama pe babetama mikolo myango mia changement ya constitution. Mwana mboka Trésor Nzilakende apesaki makanisima ye.
Ba victime tout bazana posa ya justice. Yango wana to lancer campagne pona kosenga justice. To lingi to rappeler na bakonzi mboka obligation na ya bango pour la justice, il y a la victime, il y a référendum. Ba yeba tout na makamba, il y a référendum wana, ba victime tout et bongo ba réparer yango. Parce que ceux qui ba réparer ba préjudice wana té, tort wana, ceux qui ba réparer ngoté, ba pota et kozala toujours. Yango wana biso to lobi té 6 ans et ali ebélé, il faut to lancer campagne bongo to tia pression. Na likolo ya bakonzi mboka bakongolais ebele bakufaki bakongolais ebele bazokaki bakongolais ebele baperdi biloko
mbula matari endimaki likambo yango liboso ya komisio ya Nations Unies ya makoki ma moto pona esambisa bato bayike lelo mbula sambo eloko moko te esalama uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Bato motoba ba futisaka mpako na moyibi mpako ebengami amani leo opona ba mai mai ba tiamaki maboko na bakonzi ba Rutshuru na etuka ya Nord Kivu bolai na fiston ise mwami.
Batuana basali sarabanguna ya ba mai mai kadima kotungisa ba imboka ba lobi mbisi na ebali ya Edouard mupanzi ya Kavinyonge Vichumbi na territoire ya Rutshuru etuka ya Nord Kivu na Congo Démocratique. Bafuti sarampaku oyo ebengami amani leo oyo futa maka 12 000 francs congolais na mbubwa tokota na mai koloba mbisi. Sangwana epesa melibiso na défenseur des droits de pêcheurs sur le lac Edouard Mbusa Mukanda apesi longonya mingi na bakonzi oyo basali musala wana na elekelo oyo etat de siège. Tulebisi binote batwana motoba o bakangamaki bazale kosala banguna ya ba mai mai kadi bangoni babandai kufutsa mpako wana ya kimoibi na ebali ya Edouard babandai koteka yango 12 000 francs congolais na boitu moko pe babando futsa ngo poso nyoso esali bongo mbula motoba uta tozali kufuta mpako wana ya kimoibi bakonzi musuba ebaki yango tosepeli mingi makasi po musala na biso sika wa ekosali mamalamu pe na kimya nyoso elobi Jose Mukura Kambasu mokambi ya Fekopel Fédération des comités de pêcheurs individuels du lac Edouard.
Donc, ils ont l'acquis local arrangement local. N'a pas convenu sur Bayebaki, les Kamboyango. Donc, n'a pas convenu sur Yamboka, Baobama, service de sécurité armé, Angonio, Baoba Zalaki, na époque Wana, Sengeli Bakangama. Depuis 2016, ils ont l'acquis déjà et commis local officialisé dans Katia Bamboka, Nabiso, Vichumbi, Nyakakoma, Kavinyonge. Kisaka po ba montera zalaki kokangama kuna batu bazalaki kokende kuna officiellement na mbongo mtu moko azalaki na force ya kokimi sabatu wana pelo kuna instant ezi pouvoir yana ya kokimi sabatu yango ya kobeta bango po baza na kotrakase population te ba libere biso tozana esengo moko monene
na ngambo lisangali ya société civile ya territoire Rutshuru ekundoli lisusu makamu susu elobite bakonzi balandela makasi bandeko wana po balakisa batu misusu oyo batungisaka bayi mboka po likambo wana lisalema lisusu te na etando mobimba ya Rutshuru. Laura Mogeraneza azolobela ngo awa esengeli na biso topesa matoni na mosala oyo esalemi na baye bazokengela biso kasi tobeti sete mpenza na koyebisa mapinga na biso te mpako ya kimoyibi mosusu ezonyokola bayi mboka na Kisegro na yambo moto akota na bilanga na ye bamaimai bazali kofuta kopesa jeton ya dolar mitano na bana mboka na sengi na bango baza na bokebi mingi baza la makasi pe basolola na bakonzi po toza lokola na se likonzi ya Munguna esengeli na biso nyoso to bimisa na poisa masanga nyoso ya Banguna oyo bazali konyoko la biso pe soki esalemi bongo to bandite makambwana nyoso ekosila
notre territoire si longtemps.
Tosimbate mingi ya baimboka ya territoire Rutshuru musala bango ezala kosala bilanga na kobukola banyama pe koloba mbisi kasi Banguna bafutisa na makasi bampaku wana po masanga na bango ezala na molende mingi koleka. Fiston isemwami Goma, mongongo ya Amerika.
Kishasa kuliko na VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na lina kanabiso ya lelo lokole Marius Muhunga ayambi mupandisango pe moyebi mindule malamu Herman Bangobayo uto Kinshasa pona kolobela alanga nzembo Franco Luambo Makiadi ekokisi mibu tuku misatu na mibale uto mubeti mindule ya lokumu uyo ya ekolo Kongo Demokratika tika kimukili ya bato na bomo itolanda lokole na Marius Muhunga.
Marius Muhunga na lobie
Lubako
Ndule ya lelo eza nini?
Na lobie olingi nini?
Boma biso na elengi.
Oh Mario Luka ta mwasi omoko bala
Mibu tukumi sato na mibali miliki uto Franco Luambo Makiadi atika kibiso. François Luambo Luanjo Makiadi oyo abenga maka Franco akufaka le 12 octobre 1989 na mboka Belgique. Azalaki na mibu tukumi tano na moko. Na 33 ans ya carrière na ye musicale, grand maître Franco a fandisa pena musala na ye pe akomaki grand maître ya musique congolaise na rythme oyo babengi ondemba.
Libala libala
tukumisa tuna mabele na sima ya liwa na ye eloko nini oyo esengeli to kundola na mosala na ye. Pona kolobela yango na koyamba lelo monsieur Herman Bangibayo oyo azali journaliste écrivain musicographe mpe expert na musique congolaise uto Kinshasa na RDC. Monsieur Herman Bangibayo, mbote na yo.
Mbote Marius Muhunga.
Soki tolobi lelo tobeta lisolo ya Franco Mbula tukumisa tuna mibale depuis atiki biso héritage nino ko ko bisabiso ke lelo Franco atike li ba congolais ou bien ba africain na musique na ye.
Bon Franco ne bandeli azali o babengaka self made man azali mutu oyo a forgé parcours na ye artistique a partir de rien abanda ki musicien dilettante apprenti azaki na ambition ye un jour a koma grand. Il a appris auprès de Vianetti de Wayo loi passé auprès de Boane. Mais quelques temps après, a supplanté qui va mettre Naé pour devenir le guitariste attitré à Edition Loningisa. C'est par le travail que Franco s'est imposé pour devenir un des grands de la musique congolaise. En artiste na kolo ba comme héritage ya Franco asali école école ya musique ko ba bengi école Odemba c'est-à-dire à côté ya école African Jazz où ils avaient plus na arrangement ya musique afro cubaine yé appuisé qui na terroir où ya biso ya ba congolais pour ya ko créer style za plus proche na biso style Odemba et en plus aksala ki de façon que azwa ba musicien O bazali na école African Jazz a incorporé bango na Ok Jazz et symbiose wana ça fait la grandeur de notre musique.
Ngai motema mozoki pombolingo ali mwenga nakoi bisa bayebie baluka yeo ngai kotembe ele kangai tango abanda kikokende.
En dehors de ça, je peux dire, Azaïki qu'on renouvelle ma génération. François Bandi n'a pas Vicky Longumba, Koye Mana Bakosignol. Ensuite, c'était moment Bakouami, Baye, Bamoujos, Baye. Tant Batike Bamoujos, Azu Batouneti, Yulu Mabiala, Batouneti, Bajoski, Batouneti, Batalians, Bata Mangwana, Baye, Kokota, Pona Kotia Souflasim. Asuka Eka Karanate, Ayako Baksa, Batouneti, Batjompoy, Abaksa, Batouneti, Bakarleto, Abaksa, Bamala, j'étais à Koufe. Donc, il a su, le long, à près de 30 ans en carrière, pour renouveler effectif y a ba chanteur. Et en plus de ça, a réussi à mener carrière moya auteur compositeur prolifique. Soko landi bandé monaye azaline te précurseur y a rap. Ye mutabani musico ozo loba, ozo yembo ozo loba, ozo dénoncer pe ba faire société.
Ce qui tolandi parcours y a Franco, tu yebi que Franco azalaki guitariste. Na musique na biso ba guitariste ezalaka bat ou batika la ka mingi sima ba kindaka liboso te, ba bimarate, ba zaraba leader te, nini. Et ça là qui que Franco na sima ya koyeba ko beta guitare na sima abimape le la leader ya groupe mouné le la tout puissant que jazz.
Franco a évolué lentement à zela kita naye. Donc il voulait apprendre auprès ya Bavier. Mais tant wa santa ki moment est koki pour apprendre ba commande, c'était na 60 lors de Vika Kei na table ronde. Il a profité pour avoir commande à Ok Jazz. Pour, il attendait le moment, c'était un type ambitieux. Mais Elo Kolobi, il n'a pas été seulement guitariste. C'est le plus prolifique et auteur compositeur congolais. C'est Franco. Ensuite, c'est quelqu'un qui a été aidé par la rivalité. Rivalité entre Ok Jazz et African Jazz. Ils ont comme ça là que au départ, Bazaki, Ok Jazz, ils allaient l'indanda ya Franco, voya Vicky. Mais il est arrivé à Colombo, la voya ya Vicky pour remplacer avec d'autres. Donc, pour dire que la colonne vertébrale ya Ok Jazz, c'était la guitare de Franco. Héritage ne moussous Cézali, orchestre Zaka groupe à Batuté. Il a fait d'un orchestre une entreprise structurée au Batoubazal na liste de paye, au Batoubazal na ko bénéficier na ba couverture sociale. Oyo donc, il a fait de la musique un business comme aux Omo en apôtre. Les musiciens étaient payés régulièrement, il a même donné les véhicules aux musiciens, tout et tout.
Alors, Sokito Tali Musique Naye, c'est un peintre de la société, Azalei voilà. Qui critiquait bah, ouvertement. Donc, il a quand même eu des problèmes avec les hommes politiques à l'époque par rapport à Makambouya, Azalei qui a dénoncé la Banzembo Naye.
Franco était politique. Aïe Banzembo, Docteur Tchombe. Aïe Banzembo, Justin Bomboko, Ayembape, Lumumba Héros National.
Banyokola Kinga Bandeko. Balinga Kina Lela Lumumba Ten, Lumumba Kofeli l'Unité Nationale. Mogutu Atiye, Héros National.
Donc il côtoyait les politiques. Courage, il y a qu'on dénoncer certains faits. Parce qu'il y a un complexe de voir le ministre. Donc, tout ce qui passait autour de lui. Bon, ce qui a eu problème, c'était à celle qui bandait Momoko, ou Isaki, tendancieuse. Oui, bon, on voulait aussi, comme il dérangeait ces gens-là, on voulait les punir.
Franco Azalaki utilisé na président Kala Maréchal Mobutu, donc avec un instrument, il y a pouvoir d'une certaine façon.
Bon, c'est quelqu'un qui a pu se bénéficier na ba largesse à Mobutu. Puis à ça la campagne à Mobutu en 1970, voter vert, te revoter vert, à ça la campagne na ya 80 candidat na biso c'est Mobutu, donc c'était un propagandiste et un père. C'était un homme de Mobutu jusqu'à sa mort. Même l'ère Akenda qui exile, il était mécontent pourquoi Mobutu l'a lâché à Tiki Kengwa Kangae. A dit, mais tout ce que moi j'ai fait pour Mobutu, il ne peut pas concevoir qu'il soit arrêté, humilié. C'est comme ça qu'Akenda est poto. Poison, après, Mobutu a envoyé l'argent. Pour les messages esprit, il ne peut pas comprendre un ami en exil pour Mobutu au pied qui m'a baissé. C'est quelqu'un qui l'a accompagné durant son règne. Ou en Ezaïba business, ça lui permettait de gagner l'argent, c'est pourquoi il le faisait. Et sur ce là, on peut être titatif des années avec période à partir que tu as indexé, robinet que quand ma.
Lélo Franco Azali Soussouté, est-ce qu'on peut dire que héritage Naye et Souka, en fait, et Souka la musique Oya ça là, parce qu'on n'a pas vu d'autres Franco après lui. Ou bien il y a des gens qui au Babima, le gros là-bas Franco, ou va continuer héritage Naye.
École Odemba et Bimisi Batubelete, Tokoroz a négro succès, Tokoroz orchestre VV, Tokoroz a orchestre Net Lovi, linéaire orchestre Odemba et Bimisi Batubelete. Peut-être dernier gardien à temple, Ezaki Madilo. Ezaki Madilo, Ezaki Yulu Mabiala. C'était ses enfants, ce sont des gens qui composaient, qui jouaient na esprit à Franco. Bon, moi, mouke le lotokoro lo bezali le karmapa. Oyo, azali ko naba thématique, il fait la musique des jeunes, mais de temps en temps, aza Rolanda lokola Franco, azo sala banzemo. Mais héritage na yé vraiment grand maître, azaki grand maître. On ne remplace pas facilement les grands maîtres. Baza batulem souba bima 50 à 100 ans après.
Côté à Mboula Matari, est-ce que Zali na ilo kumoko oyo salima pour honorer Franco, Togolo, d'une certaine façon, Azali, le quoi, patrimoine national de la musique congolaise.
Bon, on avait organisé la série, la conférence, le livre, Tango Matata Ponazaki, Premier ministre, Basala Pema, Monument Moka Mouké, la place des artistes, mais ce n'est pas suffisant pour la moutou à Dimasso à Franco. Franco, on pouvait faire un musée où les gens peuvent venir. Bazo ya koyoka ba evrene, bazo mona ba bilamba nae, ba guitare nae. Et c'est comme ça, ça va enseigner les enfants. Mais jusque là, quand les gens viennent, orchestre que jazz, et tigale à combo, nae de trois, mais les gens ne viennent pas. Donc il n'y a pas grand chose que l'État a fait, ni pour Grand Calais, ni pour Franco. Mais nous, que Beyoncé a utilisé qui n'a making of Nea Vogue 5 minutes en Zemba Franco. Ngaï Tembeleka. Mais moi, je suis habité comme une américaine à Kundoliango. Tu vois cet héritage-là. Si les gens ne sont même pas dans la maison, ils vont exploiter. Mais ça va disparaître avec le temps.
Merci Mingi Ndeko Herman Bangibayo na zoyeb sa ndeko bazako landa biso kozali journaliste écrivain musicologue pe expert ya musique congolaise ozala ki bongo en direct ya Kinshasa. Merci pe na bino bansu bolandi lisolo na biso alelo tokutane na bino na mbala ya sima pona lisolo ya lokole otika la malamu.
Esko kokikola kisangai mopali na yo natala soki akokani na ngai Flora.
Na sango la biso ya lelo ya motuya ezalaki bobangi pona bomba bozalaki lelo makasi na Washington na zinga ya immeuble ya VOA lolaka la Amerika pene na Congrès misala miteli misamaki pene na ngonga mitanu na bisika bike. Église du Christ au Congo et lobi e kaboni nabi yamba misusu motoba bayebandi maki kotia Denis Kadima bo motambusi ya seni misala miyama ponami ezalaki sima na likitali ya kafu kafu yamba la tuku motoba na mwambe ya Ecclesia eye. Union africaine na telemisi Sudan na misala mia yango na kosenga ka bozungi ya mbula matari ya ba civil. President Félix Tshisekedi na secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken bango pe basengi bozungi ya mbula matari ya ba civili na mboka eye. Sango na biso ya mokili ya lelo esuki awa tokuta na lobby pona sango esusu na ngunga ya 18h30 ya Kinshasa pe Brazzaville matondo mingi na Fatou Ali Maxi Kalala na Grande ba sunga kibiso na nzela ya singa izalaki wabino Edi Isango.